Musibla.
We talk about music.
Musibla.
I'm your beast.
Opa lagunok, musibla saioa duzue hau eta Espers taldeak ireki du gaurko saioa. Espers talde honek 2009an atera zuen bere azken disko Lucia, guk dakigularik. Filadelfiako talde honek folk elektrikoa jorratzen du. Oso disko gogoan garriak eman zituzten argitara. Ala nola? Gaur ekarri dugun hause, The With Three izena duen hause. Disko sakon eta abesti likatsuak esaten dugu, bigarren edo hirugarren entzunaldian kateatu egiten zaituzte telako. Bestela begiratu edo emaiozue aukera bat. Rosemary Lane izeneko abestiarekin hasi dugu Spurs taldearen bidaia edo berrikusketa hau, eta Tomorrow izeneko abestiarekin jarraituko dugu. Spurs.
One. 2, 1, 2, 3.
Thank you.
Jarri gara atzera begira, esan dugu Spurs taldearen 2005ean atera zela beren The With Three izeneko disko ura, eta orain entzun duguna da Karen Dalton In My Own Time izeneko diskoarekin. Disko hau 1971an kaleratu zen, eta oso ibilbide nola esan, oso ibilbide malkartsua izan zuen diskoa, ez bakarrik diskoa, baizik eta Karen Daltonen beraren karrera musikala ere bai. Etzan inoiz publiko zabalera heldu, baina kontsolamendurako bertan gelditu da betiko bere musika eta bere ahotsa. In My Own Dream izeneko abestiarekin jarraituko dugu, Karen Daltonekin.
Took me a long time to find out my mind turned upside down. I was standing on so strong.
Diskotegian, diskotekan, nolabaiteko indusketa lana egiten ari gara gaurkoan, eta Cigarettes After Sex izeneko izen bitxia duen talde hau ere ekarriko dugu. Texaseko El Pasotik dator talde hau, Greg Gonzalezek sortu zuen, eta indie musika oso lasaia, Cigarettes After Sex izenak iradokitzen duen bezala. 2017 eta 2019 kaleratu zituzten euren disko luziak. 2022 singelen bat edo beste badago kalean. baian lengo disko ura berreskuratuko dugu Flash izena duen abestiarekin Cigarettes After Sex. Talaxe jarraituko dugu gaurko saioan, erabaki dugu indusketa lana egitea gure disko bilduma honetan, eta Kim Gordon aurkitu dugu. Sonic Youth taldea ezagutzen duzuenok jakingo duzue Kim Gordon izan zela banda horretako partaide, eta disko bakarra atera zuela bere bere izenarekin, bakarka, No Home Records izeneko grabazioa. Hau ere 2019an hor gabiltza, 2019, 2005-tik 2019-ra kendutakaren Daltonen diskoa. Kim Gordonek abesti berezi bereziak bildu zituen No Home Records izeneko bilduma honetan, eta horren lekuko orain entzungo duguna. Kim Gordon.
Yeah. Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte. Les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille dans les ruisseaux qui serpentaient. Mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas. Mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, oh, un jour plus rien ne meurt jamais. Toute l'eau stagne dans le puits. On revient seul dans la forêt. Comme hier, se mettre à l'abri. Même si le soleil a pâli. Voilé par tous les jours d'après. On revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis,
Dominique Anne, Dominique A, izenako izenarekin ezagutzen dugu. Bere diskografia zabala da, oso zabala da, baina guk ekarri ditugu gaur La Fragilité eta Toute Latitude izeneko bi diskotatik ateratako bi abesti. Lehenbiziko hau Toute Latitude izeneko abestia da, izen bereko diskotik atera duguna, eta hurrengoa da Le Soleil. Frantses honek bere historiak modu tragikoan ematen ditu, oso abesti dotoretan bilduak. Dominik Arekin jarraituko dugu urrengo minutuetan, Le Soleil izeneko abesti honekin.
Les eaux remontent, léger des puits,
encore fait le soleil. Il a tiré l'eau de son lit et la soif hante le sommeil. Désormais les murs irradient, on n'ose plus s'y adosser. On voit luire les dos brûlés de ceux qui s'y sont assoupis. Que reste-t-il d'eau sous la terre et jusqu'où pourrions-nous creuser? Sans que le sable et la poussière ne s'en emparent les premiers. Même eux, le sable et la poussière, au zénith ont l'air assoiffés. Une paille, une carafe ou un verre, par quoi voudrais-tu commencer? Ouvre les yeux, les stores baissés, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Message t'a confié la nuit que tu devais me rapporter. Chante-moi l'eau évaporée, imite le bruit qu'elle faisait. Dans les conduits où elle glissait, jusqu'au couvert dans l'évier. Sable égrené dès le levant, sable des sables qui respirent. Qui s'abandonne à l'armatant sans que la dune ne puisse rien dire. Je me souviens de l'eau de mer que nous recrachions dégoûtée. Du soleil, honte de l'hiver, de tout ce que boit le passé. Ce monde est fait d'ombre légère que le soleil contrarie. Qu'on sorte l'arme de l'étui, qu'on décèle toutes les pierres. Nous avons bien connu l'ennui, puis le ciel nous ébris d'éclairs. Ce monde est fait d'ombre légère, qu'un jour cuivré anéantit. J'ai soif et j'ai peur d'en mourir, j'ai peur du manque de lumière. Le soleil ne m'attire, que l'eau de mon corps se libère. Cette eau que l'on ne tirera d'aucun puits, d'aucune rivière. Je l'entends qui s'écoule en moi comme la dernière des prières. Les eaux remontent légers des puits, qu'a donc encore fait le soleil? Il a tiré l'eau de son lit et la soif hante le sommeil.
Thank you. انفجار تشعل فيا النار هجو الافكار وضري دخلاني يا والروح للبار ونلقى روحي نرفض روحي مقدار وزيك ممري ويا لي يا لي يا لي يا ملكية ما نبراش لو كان القلب يسعفني وينسى اللي في الراس ونروح البار ونلقى روحي
نفد روحي
نفد روحي مقدار وسكم عمري
musika izenarekin ezagun egin zen ba besteak beste Sofian Zaidik egiten zuen musika hau da orain entzundu zuen jazz disco pop nahasketa berezi bat. Argeliatik, Algeriatik datorren musikaria dugu Sofian Saidi, naiz eta Parisen errotuta dagoen, eta hau ere, disko hau ere 2019koa da, El Njum izeneko diskoa dugu. Eta 80ko hamarkadan ezagun egin zen Sofian Saidi eta Rai musika ere bideo batez. Eta honek emango digu aitzakia gaurko musibla honi agur esateko. Badakizue astero hemen gaudela eta bestela espalima gaituzue harrapatzen zuzenekoetan, bada bilaketatxo bat egin, musibla jarrita eta bertan aurkituko gaituzue. Jadra izeneko abestiak emango dio gaurkoz bukaera gure musibla honi. Zuek osasun handia izan eta ondo segi. Agur lagunok.
خليت البلاد عيني بطل باقي لوني غنيات فيني توماس العا وحدامك وش فاهمين تكذبوا تكذبوا بالقلب تلعبوا غير هذي توما فيها شاطرين لشبة تخوفكم هزين يعميكم خطيكم التقافة يا وين غادين ما نتو ما درتو في حسابكم أغلصوا على حب الأول نبغي سقسية يا دراس تيني سوى السوف تيني مرات تذكريني وبغيت نعرف كيفاش راكي عايشة الله ما بغيتك شغلني منيتك من صغري وعليك من عوني يا هكذا إسرائيل
Musibla. We talk about music.
Musica
și tehnica.
Vorbim despre muzică.
Musica de bine.
Musica
și tehnica.
Musica și tehnica.
Musica.